Ambalmao ayaw bisimila Mali kono ani Mali kokan ni ebe wa bambara ka Mali kura kuna fonu o wati sele au ka bi kuna fonu lak maba abena taliken nunde kan Nogaya min tun donnen don farafinw ka kalanko la Ameriki sanfɛ kalanso la jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ bi alamisa k'a fɔ ko o baara ninnu bena ɲɔngiri. An bena o kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma. O kunnafoni olu kɔnɔ bi an bena kuma di Mohamed Ag Al Mohamud ma. Maliden minnu sigilen don Etats-Unis ya kalan sira fɛ olu ka tɔn ɲɛmɔgɔ don ka fara Dr. Yusuf Jabate ka sanfɛ kalanso min be wele ko Tuskegee Université Alabama ale ye sanfɛ kalan fa ye nunu ma fila bena ɲiningaliw jaabi. Ka fara o fɛnɛ kan Mali jamana ka duwani ye bataki dɔ labɔ min sen fɛ u y'a yira k'a fɔ ko duniɲa kɛlɛyatɔnba Nations Unie a ka kɛlɛbolo minisuma min bɛ Mali jamana kɔnɔ k'olu ka tanika segin baaraw ka fara u ka bolominɛw bɛɛ lajɛlen kan si tɛna ladon Mali jamana kɔnɔ tuguni. U fɛnɛ kɔfɛ Senegal jamana kan u ka sanfɛ kiritigɛsoba ye kunnafoniw bɔ ka jalatigɛli kɛ ka jalaki bin fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ Usman Sonko kan a ka kirikow kun kan kunu araba. Nunu de bena kɛ kunnafoniw la kumaba dɔ ye min bɛɛ lajɛlen bena tɛntɛ sangani kɔnɔ ka lase aw ma. Ayaw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a lase aw ma ni waati na k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA banbara ka radio fiɲɛ siraw la Malikura kunkun na ɲɛɲɛ k'o kunnafoniw namɛn. K'a fɔ ko nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ. Bi ye alamisa ye juin kalo tile 29 2023. Aw ni Mariam Traore de bena ɲɔgɔn sɔrɔ ka Malikura kunkun na ɲɛɲɛ tɛntɛn k'a lase aw ma. Aw ka kunnafoniw filɛ. An bena ni kunnafoniw ye Etats-Unis jamana kan ya bawo bi alamisa sɔgɔma Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw ye bataki dɔ labɔ min bɛ tali kɛ nɔgɔya sira minnu bɛɛ lajɛlen donnin tun don farafinw ka sanfɛ kalanso o kalanw ta siraw la k'a fɔ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bena ɲɔngiri. Ni kunnafoni nunu binnen kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw la an ye kunnafoni minnu sɔrɔ bakuruba la VOA banbara tɔgɔla Mohamed Touré ale b'o lase.
A ka kiritigɛla wɔrɔ minnu ye kɔrɔlenko ye olu y'a jɛtɛ minɛ ka kɛɲɛ ni ɲɛtakɛla saba ka hakilinaw ye ko dɔncogo minnu be kɛ kalansow kɔnɔ olu tɛ sariyasunba kɔnɔ ka jɛtɛ minɛ cɛbɔ farafin kulɛruw siya walima u bɔyɔrɔ la. Sanfɛ kalansow caaman y'a jɛtɛ minɛ togo juguw la ko mɔgɔw ka danyɔrɔ basigilen tɛ ka kɔrɔbɔli ye seko minnu sɔrɔla walima kalan minnu sɔrɔla nga u fari kulɛri fɛ. An ka mana sariyasunba tɛ sɔn o ma. Kiritigɛla John Robert y'o sɛbɛn fanba la. A b'a fara kan ko o yɔrɔ ye k'u ka kalandenw ka kan ka furakɛ k'a da kelen kelen bɛɛ ka koo kelenw na nga a man kan ka furakɛ k'a da siya sariyaw kan. Sanfɛ kalanso damadɔ minnu tun be sugandi kosɛbɛ olu tun ye siya ni siya sariyaw don u ka dɔnko taabolo la san 1980 laban na walasa ka bɛnbaliya minnu bɔra Amerika danfarako tɛmɛnɛnw na olu tali ani ka dɔ fara mɔgɔ fimanw kan hispaniku walima Amerika jamanaden hakɛ kan u hakɛw la. O politiki nunu n'u be wele ko danfara ɲuman olu kɔrɔfɔra kosɛbɛ tuma bɛɛ kɔrɔlen jɛkulu kɔnɔ minnu b'u jate ko u tɛ ye wa u b'a ye o kɔnɔ ko siya woloma kɔsegin. A ko fɔra siɲɛ caaman kabini san 1978 kiritigɛsoba tun ye hakɛ dɔ bali n'a be wele ko kota nga a tun ye yamaruya di tuma bɛɛ sanfɛ kalosow ma u ka siya ko sariya jɛtɛ minɛ fɛn wɛrɛ cɛma. Fɔɔ kana se bi ma o y'a jate ko sariya ye ka danfara ba ɲinini kɛ kalansow kɔnɔ hali ni o kɔrɔ ye ka bɛnkan sariya tiɲɛ Amerika jamanadenw bɛɛ cɛ. Lafiɲɛɲɛbɔ dɔn ɲɛta kiritigɛla dusu tiɲɛna kosɛbɛ ni nin yɛlɛma ye. Nin kiritigɛ nin b'a bɔyɔrɔ sɔrɔ jalaki dɔ la min kɛra san 2014 na Amerika sanfɛ kalanso kɛrɛnkɛrɛnnenw ni foroba kalanso kɔrɔbaw kan Harvard Carolin Urodugu-yanfan t'a la. Jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔya la n'o tɔgɔ ye ko Student for Fair Admission n'o ye neoconservatɛri kɔlɔsilikɛla kuraw dɔ n'o ye Edward Bloom ye o tun ye u jalaki ko u be danfara don Azi kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ.
Ka da ni hakilina nunu kan min tara Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ ko sira minnu ni olu labilalen tun do nɔgɔya fanfɛ ka di farafinw ma sanfɛ kalanso o kalanw kun kan ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bena ɲɔngiri. VOA banbara y'a ka kuma baranin ta la ka se Mohamed Ag Al Mahamud ma. Maliden minnu sigilen do kalan sira fɛ Etats-Unis ya olu ka tɔn ɲɛmɔgɔ don ale b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan an bena kuma di a ma k'a ka hakilinaw lamɛn. Mohamed inula
anula
somɔgɔw be di
basitana aw yɛrɛ don?
Ayiwa an bɛ ala tanu. Awa ni hakilina minnu tara Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ni ye awa an bɛ kuma di ma i yɛrɛ k'i ka hakilinaw di an ma a tɛna kɛ kɔlɔlɔ ye wa kɛrɛnkɛrɛnniya la Mali kalande munu be États-Unis jamana kona yani watina.
Bon, awere koni nga famiali la chere la nimina je kololoi kasi farafin ya waldum bela jilema. Parce que bon on est reconnaissant familial là mais en famille commune ubika ni uye ni loin ta ubie uye ni uye loin suspend mais nere anwere farafin amandi anwere yi kafoko anwa gulu debe anfara anfari gulu debe na taka utiliser ta kenafo o debe ke sababu ye angaseka admission sur l'université ou là. Au moins, il y a un peu de temps, mais il y a une histoire de camp. Et l'histoire de Nanaï, qui est de telle sorte que ni loin nous avons voté pour que Farafion ou que nous fassions un peu de temps dans l'admission processus là. Donc, parce que il y a un peu de temps, il y a une histoire de racisme, de discrimination. Donc, au lieu de Nanaï, qui est de la Bon, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu informé, puisque la loi est arabie, il y a la loi arabie, donc on a un peu de temps, donc au coffre maintenant, on va la dire organiser ce temps, parce que comme on a dit, il faut que Moroka Franyonga, on va essayer de faire des hacks, on va essayer de faire des hacks,
Aywa a kololo flana ni jateminali ke wati dola utena na se ekol din kuran na toma wa munu ni uluba fe kana kabo farafina jamana ukan kerengren ya la malila kana kalana États-Unis jamana kanya awa ebolo ni bara inunu ni sharia insigra sinka uluka papier ko na sira ufe anika lata kalansu la noi universite yi u bara u bena ketugo di gele ya u bena songa du konowa
non nera koni akila gele ya chamamba de bena du u konana. Donc parce que quand les monuments be nabo quand les monuments be ano on lutte à ma admission sur parce que université bado là parce que ou fari couleur c'est pas bouillant là parce que privilège parce que na taka jatimne jamana yero konana tuwa ube farafumbe espanishu ube me jamana histori ere sikilimbe privilege do deka mungu ndilembe tuwa ube ere ma niya kompare farafumna donko ni affirmative action ni hodo kumbe farafum permete mendna ufona bise ka admission soro chukwa mna kata universite baula donka akololo konbe si anga mkoma unu mina bo Afrique konana ube Mali ere konana kasiya kavukubna kalange me mo kama ya fachuka mna angoni be mugo la doni ala e amseka mugo deme fana sirawuru fachuka mna fana amseka sirawuru tapurke admission ko beseka ngo bulu fana bo baro sigi senga ni ala sona
aiwa ni diara ko sebe anga foli biye dante foli mina kalasi au makafo ni tuye Mohamed Ag Al Mahmoud alika la selu ye malde munu be kalana États-Unis jamana kanya uluka franyongo katon unyemogo do alibi katemanini kuna foni nunu ye mimbe talike Amerika jamana nyemogo ka hakilna utalima femi ye demesra uye ani nukoya sira u munu ndilendo farafu ma kalanko fe kata sanfe kalansu la koko ubara ubela jile nyongri anye ulika joke nika sika sika like kata kumadi Dr. Yusuf Jabatima sanfe kalansu ba minabi wele ko Tuskegee University Alabama ale kalamfaye afene bambulu ne kaka ni watina na kulubana amba fai kanula
marhaba awere nula
aiwa bismillah docteur inula
marhaba basi foita na mala tano
aiwa kuna foni mi ni binefle ni ni laini kera Ameriki jamana nyamko femi kuna foni bela jelembora sanfe kiritike soba la nui kur supremie États-Unis awa ereka hakila yemu ya akunya kanfolo
bon de comme decision bora bile bora 600 somarena donc akera kumi jigitike ye